Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni Radion Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valjeta Kosumi dhe do të jem bashkë me ju gjatë 15 minutave në vim. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Banorët e veriut të Kosovës kërkojnë praninë e uleksit në atë pjesë të vendit. Koalicioni Malizi Evropian drejt fitores në zgjedhjet parlamentare. Felix Baumgartner realizoi hedhjen më të lartë në histori. Për këto dhe zhvillime të tjera mollësisht do të mund të njoftoheni në vazhdim të emisionit, të cilin e fillojmë me një blok të lajmeve ditore.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni në pushtet në Maltëzi ka shënuar një fitore të lehtë në zgjedhjet e djeshme, por jo të mjaftueshme për të siguruar një shumicë parlamentare. Një numrim jo zyrtar i votave i lëshuar nga qendra e pavarur për monitorim tregon se koalicioni Malizi Evropian ka marrë rreth 46% të votave, që i sigurojnë 39 nga 81 ulset e parlamentit. Sipas këtij grupi monitorues, Fronti Demokratik i Opozitës radhitet në vendin e dytë, duke siguruar 20 ulse të parlamentit, Partia Popullore Socialiste radhitet e treta me 9 ulse, ndërsa Partia Pozitiv Montenegro ka siguruar 7 ulse. Deri më tani ja numruar 70% të votave. Milo Djukanovic, i cili shërbeu si president dhe kryeministër i Malit të Zi gjatë dy dekadave të fundit, tha se ky koalicion do të vazhdojë me sukses rrugën e Malit të Zi drejt rrugës për në BE dhe në NATO. Opozita ruse akuzon se zgjedhjet e djeshme lokale janë karakterizuar nga shkelje të shumta, përfshirë votimet e shumëfishta dhe mbushjen e kutive të votimeve. Rezultatet preliminare të ditës së diel për 77 bashkësi komunale në 83 rajone të Rusisë kanë treguar fitoren e partisë në pushtet Rusia e Bashkuar të presidentit Vladimir Putin. Ngjashëm si në zgjedhjet parlamentare të muajit dhjetor dhe ato prezidenciale të muajit mars, aktivistët e opozitës i kanë akuzuar autoritetet për një fushatë të organizuar me qëllim të vënjes së votave në favor të kandidatëve të përkrahur nga qeveria. Grupi vëzhgues i zgjedhjeve Golos raporton se me qindra shkelje ka ndodhur gjatë votimeve të djeshme. Kryeministri Dimitri Medvedev i ka hedhur poshtë akuzat për shkelje, duke thënë se ai e di se nuk ka parregullsi serioze. Ministrat e jashtëm të Bashkimit Evropian pritet që të vendosin sanksione të reja ndaj regjimeve të Iranit, Sirisë dhe Bielorusisë gjatë takimit të sotëm në Luksemburg. Raportohet se ministrat pritet të aprovojnë sanksione që kanë për objektiv sektorin bankar të Iranit, si kundër përgjigje e Bashkimit Evropian ndaj refuzimit të këtij vendi për ta ndalur punën rreth programit të diskutueshëm bërthamor. Ministrat e BE-s gjithashtu pritet të vendosin masa të reja me qëllim të shtimit të presionit ndaj qeverisë së Sirisë për t'i ndalur luftimet kundër rebelve. Ndërkohë raportohet se ministrat pritet që t'i vazhdojnë masat ndëshkuese ndaj Bielorusisë pas zgjedhjeve parlamentare të 23 shtatorit, të cilat BE-ja dhe SBA-ja i ka dënuar dhe cilësuar si të padrejta dhe jo të lira. Mekanizmi botror i mbikëqyrjes së sporteve ajrore dhe aeronautikës ka konfirmuar se austriaku Felix Baumgartner i ka thyer barrierat e zërit duke realizuar hedhjen më të lartë në histori. Një zyrtar i Federatës Ndërkombëtare të Aeronautikës tha se Felix Baumgartner e ka kaluar shpejtësinë e zërit duke arritur shpejtësinë maksimale prej 1.342 km për orë gjatë hedhjes së tij të djeshme mbi shkretirën e shtetit amerikan jug perëndimor New Mexico. Felix Baumgartner, 43 vjeçar, u lëshua dje nga stratosfera rreth 39 km mbi tokë, duke thyer një rekord të vitit 1960. Organizatorët thonë se lëshimi i tij gjati më shumë se 9 minuta. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë pas hyrjes në shtypin kosovar. Në linjë telefonike kemi korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Mirëmëngjes, Zenel.
Përshëndetje, Valjeta.
Zenel, si komenton zhvillimet e fundit politike në vend në shtypin e sotëm ditor?
E përditshme Kosova sot, Valjeta, vlerëson se pas zhvillimeve të fundit aktualisht është krijuar një situatë e komplikuar në legjislacionin kosovar, pasi koalicioni ka mbetur pa dy deputet ndërsa fytyrat kundërshtare të PDK-s u parën edhe në votimin promocionin kundër privatizimit. Gazeta thekson se nëse këtë javë ka mocion mosbesimin ndaj qeverisë, kjo e fundit shpëton vetëm në saj të përfaqësuesve të pakicave të atyre 20 ulseve të rezervuara në kuvendin e Kosovës. Sipas gazetës, këto vende të rezervuara kanë prishur realisht balancën e demokracisë dhe politikës kosovare, andaj kuvendi Kosovës i tillë siç duket tani është më tepër një pazar numrash sesa përfaqësues dhe legjitim në vendimarrjen e tij. Në këtë kontekst e përditshme, Kosova sot vlerëson se shteti i ri nga njëra anë ka fituar respekt për trajtimin bujar të minoriteteve, por nga ana tjetër i ka komplikuar punën vetes në funksionimin normal të institucioneve. Në këtë kuadër, gazeta ka vënë pas se regjistrimi i popullsisë ka treguar se ulset e rezervuara nuk paraqesin as parafërsisht raportet ndërretnike, sepse në këtë rast shumica shqiptare mbetet e diskriminuar. Valjeta.
Këto zhvillime kanë bërë që të përmenden edhe zgjedhjet e parakoshme. Çfarë shkruajnë gazetat për një mundësi të tillë?
E përditshmja Ekspres në këtë temë ka vënë pas se koalicioni PDK-AKR mund të vazhdojë qeverisjen e vendit pa u rrezikuar nga opozita, sepse LDK-ja dhe AAK-ja nuk janë të gatshme të bashkohen nismës së vendosjes për të rrezuar qeverinë Thaçi 2. Kjo, si pas analisëve politikë, sepse partia Isa Mustafës dhe ajo e Ramush Haradinajt kanë frikë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare për shkak të problemeve të brendshme. Analistët vlerësojnë se LDK-ja ka qenë dhe mbetet e preokupuar me reformën e partisë për brenda, ndërsa edhe AK-ja pa liderin e vetë dhe pa idenë e qartë se çfarë do të ndodhë me liderin e partisë, nuk mund të kërkojë zgjedhjet parakoshme. Gazeta thekson se pa marrë parasysh se këto dy subjekte janë kundër qeverisë, nuk do të thotë që kanë qenë gatshme të shkojnë në zgjedhje, sepse nuk janë të sigurta që në këto zgjedhje do të kalonin mirë. E përditshme Ekspres ka vënë pa se një disponim krejt ndryshe ka shfaqur këtë të dielë lideri vendosjes Albin Kurti, i cili ka thënë se qeveria mund të rrëzohet vetëm nëse ka vullnet nga ana e deputetëve. Valjeta.
Zenel, çka do të veqoje për fund?
Nga e përditshme e zëri veqojmë shkrimin që ka për temë pastrimin e parave në Kosovë. Gazeta thekson se 10 miliona euro të fituara në mënyrë të paligjshme brenda dhe jashtë vendit, po legalizohen në forma të ndryshme në ekonominë e Kosovës. Duke vënë pas se shplarja e parave përmendet edhe në raportin e progresit, e përditshme e zëri thekson se shumë të mëdha parash vazhdojnë të investohen në pasuritë patundshme, restorante dhe kazino pa mbikëqyrje adekuate. Në këtë kontekst, gazeta thekson se transakcionet financiare të ndëlidhura me bizneset në gjellogari private dhe një numër i madh i subjekteve që bëjnë biznese pa qenë të regjistruara vazhdojnë të jenë të përhapura, thekson postierash e përditshmja zëri.
Falenderojmë korrespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit kosovar, ndërsa emisionin e vazhdojmë me materiale të tjera. Këshilli i banorëve të Veriut të Kosovës që përbëhet nga lagja e Boshnjakëve, Kroi Vitakut, lagja 7 shtatori, ajo e doktorëve dhe ajo e kodrës së minatorëve, kërkon nga misioni i Euleksit që të jetë i paanshëm në punën e tij në veri të vendit. Sipas tyre, në rastet e fundit të bastisjeve dhe arrestimeve është vërejtur se ky mision nuk ka punuar drejt. Mirpo Euleksi thotë se ky mision nuk bën dallime etnike gjatë punës së tyre. Nga Prishtina njofton Arton Konushevci.
Banorët shqiptar të lagjeve të banuara me popullate përzier në veri të Kosovës thonë se aktualisht gjendja në këtë pjesë të vendit është qetë, por tensionet janë të pranishme. Në dy muajt e fundit, sipas banorëve të Veriut, janë shënuar disa incidente ku rreth 7 shqiptar janë rrahur nga grupe të ndryshme serbësh dhe askush nuk është arrestuar. Antari i Këshillit të Veriut dhe përfaqësues i banorëve të lagjes Kroi Vitakut, Nazmi Ismaili, tha për Radio Evropa e Lirë se Këshilli Veshtier është se fundi ka vërejtje ndaj misionit e Euleksit. Sipas tij, misioni Bashkimit Evropian këto ditë në lagjen e tyre ka punuar në mënyrë të pabalancuar duke bastisur vetëm shtëpitë e shqiptarve, jo edhe të serbëve.
Ne kena bënë reagim për marshivit veriz, kështu që ka qenë që bastisjet edhe kanë qenë një ashme, nuk janë të bastisë edhe serbë. Dhe me thonë që ne kena reaguo për ato që është arrestu edhe një antori këshillit, pa bazë, dhe me thonë. Sa kërkujna tjena një proporcionore e shkohen punë, jo vetëm një ashme.
Si që shprej Ismaili në pjesën veriore të Kosovës, ka shumë kriminal të cilët lëvizin lirshëm dhe nuk pengohen e as arrestohen nga policia e Uleksit e të tjerët.
Edhe i din ata shumë mirë, kërkesa e ka qenë që nëse nuk arrestohen strukturat paralele edhe ata na nuk do të kemi çështje atë.
I pyetur për këtë çështje emisioni evropian i u përgjigj Radios Evropa e Lirë përmes postës elektronike, duke thënë se nuk bëjnë dallime etnike gjatë punës së tyre. E Uleksi u jep prioritet rasteve bazuar në faktet e sundimit të ligjit dhe jo sipas përkatësisë etnike. Tha James Nichols, zëdhënësi këtij misioni, ndryshe në lagjen Krojvitakut, janë ende duke vazhduar punimet për ndërtimin e shtëpive të shqiptarve. Ismaili tregon se her pas here ka pengesa në ndërprerjen e punimeve nga ana e serbëve.
Ne kemi filluar para do ditëve me do shtëpia, ne na kemi pasur pengesë, ka qenë pengesa të serbëve që nuk kanë kurfar përgjegjësi për atë punë, vetëm se i pengon dërtuat veriu.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Vazhdojmë me një kronik nga Maqedonia. Analfabetizmi si dukuri është e pranishme edhe në Maqedoni. Të dhëna të reja nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë, por shifra besohet të sillet mes 2 dhe 3%. Sipas regjistrimit të vitit 2002, nga numri i përgjithshëm i popullsisë, mbi 63.000 persona janë analfabet. Holsi të tjera sjell korrespondenti nga Shkupi Isuf Kadriu.
Maqedonia sipas së drejtuesve të institucioneve ka shënuar rezultatet e mira sa i përket luftimit të analfabetizmit, por shifra konkrete nuk ka për shkak të dështimit të regjistrimit të popullsisë në prill të këtij viti. Ata thonë se shifra mund të jetë mes 2 dhe 3%, por zyrtare ende janë të dhëna të regjistrimit të vitit 2002, sipas të cilave 3.75% e popullatës është analfabete, apo 63.562 persona që nuk dinë shkrim dhe lexim. Prej tyre shumica janë të gjinisë femrore, 76%. Se i përket shtrirjes së gjeografike nga të dhënat e entit shtetëror të statistikës, rezulton se numri më i madh i personave analfabet janë në rajonin e Shkupit me 10 komuna që janë në përbërje të saj administrative. Ky numër sillet në mbi 20.000 persona, ndërsa se i përket të përbërjes etnike dominon popullata rome. Për uljen e numrit të personave analfabet, institucionet kanë ndërmarrë masa të ndryshme ligjore, si qenarsimi i obliguar, gjobat, hapja e shkollave të posaçme e kështu me radhë. Një ndërto është edhe shkolla e personave të rritur Makarenko, në të cilën mësimin fillor mund të ndjekin jo vetëm të interesuarit nga Shkupi, por edhe më gjerë. Të dhënat që e për Ram Ramadani, drejtori shkollës, megjithatë nuk flasin për ndonjë ulje të numrit të personave analfabet nga ato të regjistrimit të popullsisë nga viti 2002. Ai thotë se në këtë shkollë për çdo vit regjistrohen prej 300 deri 500 persona, të cilët nuk kanë të kryer shkollimin fillor apo që nuk dinë shkrim dhe lexim.
Numri më i madh është i romëve, pastaj shqiptarve, maqedonëve edhe të tjerët. Në për vendet rurale shkollimin fillor e ndërprejnë sidomos gjinia femrore, po edhe meshkujt.
Nga ana tjetër, duke e folur për komunitetin rom i cili në veçanti është i prekur me analfabetizmin, Nexhdet Mustafa, ministër në qeverinë e Maqedonisë, i angazhuar për dekadën e romove, thot se po bëhet të gjithçka për ndryshimin e gjendjes, e cila për dallim nga e kaluara ka ndryshuar, ndërsa si problem serioz veçon gjendjen e rëndë sociale të komunitetit rom, që reflektohet edhe në procesin arsimor. Kemi një numër shumë të madh të fëmijëve të cilët nuk kanë arritur të përfundojnë arsimin fillor, për shkak se siç e dimë të gjithë ne, më shumë se 90% e familjeve rome mbijetojnë me ndihmë sociale. Kjo është një nga pengesat e kryesore që fëmijët e nuk kanë mundur të mbarojnë arsimimin e tyre. Duke marrë parasysh këtë gjendje të tyre, e cila është më e ndjeshme nga të gjitha komunitetet tjera, ne kemi ndërmarrë masa që të ndihmojmë familjet rome me bursa për të arsimuar fëmijët e tyre. Thot ministri Mustafa i bindur se projekti i quajtur Dekada e Romave do të jep rezultate të mira në përfundimin e tij në vitin 2015. Përveç e kushteve ekonomike në disa zonat të thella malore, ndikojnë edhe rrethana tjera të mentalitetit apo traditës për ndalimin e fëmijëve nga shkolla, që për drejtuesit e institucioneve janë të pakuptueshme.
Jo rastisht të më thonë se është rregulluar edhe me legjislaturë, respektesh me ligj, me norma të posaçme juridike, me të cilën ata prindër të thotë, nëse nuk i dërgojnë fëmijët e tyre në shkollim, ata do të xhobojnë me para të konsiderueshme.
Thotë zëvendës ministri i arsimit Safet Neziri, duke shtuar se masat e këtylla, përveç efektit në uljen e analfabetizmit, do të reflektohen edhe në uljen e dukurive tjera negative të delinkuencës, pasi pikërisht fëmijët apo persona që mbeten jashtë të sistemit arsimor shkaktojnë problemet më të mëdha në shoqëri. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Kjo ishte e tëra që kemi përgatitur për këtë edicion të mëngjesit. Emisionet tona të radhës janë orën 12, 16 dhe 21. Ndërsa për informacionet të tjera ju mund të vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org. Nga Praga, ju urojmë një ditë të mbarë.